ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას დილის საუბრები.
დილამშვიდობი, სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათიდან რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ახლა ჩვენ გადავდივართ, გახლავთ პენიტენციურ სისტემაში არსებული ვითარება ჯანდაცვის კუთხით და ეს შეეხება როგორც პატიმრებს, ასევე პენიტენციური სისტემის პერსონალს. დიდი სერიოზული კვლევა ჩაატარა სახალხო დამცველის ოფისმა პრევენცია პროგრესისთვის ორგანიზაციასთან ერთად, რომლის ხელმძღვანელი ტატო ქელბაქიანი არის ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარი და მინდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დარჩენილი დრო პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე სასაუბროდ. კონტექსტი ამ კვლევისა და ესე ვთქვათ ფოკუსი იყო COVID-19-ით გაპირობებული გარკვეული შეზღუდვები, აი ეს პერიოდი, ეს რეჟიმი, როცა ეს ძალიან აქტუალური იყო და ამან კიდევ უფრო როგორ გააუარესა ვითარება. დილამშვიდობის აბანოტატო.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ამ შრომისთვის. და არ დაგიმალოთ გულწრფელად გეტყვით, მხოლოდ გადავლება მოვასწარი თვალის ელექტრონული ვერსიის. წუხელ გვიან ნახე ეს ანგარიში. თუმცა ის რაც თვალის ერთი შევლებითაც ჩანს, რომ მიტყვენ არის უდიდესი შრომა. მე არ მინდა დიდი დრო დავკარგოთ მეთოდოლოგიაზე, მაგრამ ვფიქრობ მნიშვნელოვანია მაყურებელსა და მსმენელს უთხრათ პერიოდი, რა პერიოდშიც თქვენ ამას აკეთებდით და რა მეთოდით, ანუ საიდან მოიპოვებდით ინფორმაციას. ცხადი რომ მეყოს.
ეთილი, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ამ ანგარიშის მომზადების შესაძლებლობა მოგვცა, ასე ვთქვათ, ნიდერლანდების საელჩოს დაფინანსებით განხორციელ და ეს ყველაფერი გაკეთდა სახალხო დამცველთან ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში. ერთ-ერთი ამოცანა ისიც იყო, რომ სახალხო დამცველის აპარატის მსგავსი ტიპის ანგარიში ზუსტად სამეცნიერო მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით 2017 წელსაც ჰქონდა განხორციელებული და რაღაც შედარებაც იყო სურვილი, რომ მომხდარიყო და ნუ დაიგეგმა ეს კვლევა და ნუ რამდენიმე მეთოდი იყო გამოყენებული. აქ იყო გამოყენებული რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც ყველაზე ფართო იყო, ასე ვთქვათ, რესპონდენტების თვალსაზრისით.
ეს გულისხმობს
თვითონ პენიტენციურ დაწესებულებებში თვითონ 7 დაწესებულება შეირჩა, რაღაც შეირჩა 515 პატიმარი იყო გამოკითხული. როგორც ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, ასევე დახურული ტიპის დაწესებულებებში გამოიკითხნენ როგორც ბრალდებულები, ასევე მჟავრდებულები. და ამის გარდა, ასე ვთქვათ, ეს დაახლოებით კონფიდენციალურადაც წინას არ შემუშავებული სპეციალური ინსტრუმენტის მეშვეობით, ასევე გაკეთდა მეორე მეთოდი, ანუ ჩაღრმავებული ინტერვიუები, ეს ცალკეა, სადაც გამოიკითხნენ როგორც ასე ვთქვათ, ასევე პერსონალი, ასევე გარკვეული ექსპერტები ამ მიმართულებით და ცალკე კომპონენტი იყო ასევე სამაგიდე კვლევას ეძახით, ანუ საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა და ანალიზი.
ერთი კითხვა, ალბათ ჩვენს ხო ეთერში დავბრუნდით და მგონი 1-2 წუთის წინ რეკლამის შემდეგ რადიო თავისუფლების უბრალოდ მსმენელებისთვის რომ არ დაიბნეთ, თუ კი გვიან შემოგვიერთით, მსმენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე ყოველ სამუშაო დღეს. დიდი ხანი არ არის, რაც ამ სიხშირეზე გადის ჩვენი გადაცემები, 2 მაისიდან არის ასე და ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენ დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და შეგიძლიათ ასევე მონაწილეობა გადაცემაში. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და ვიდრე მე დავსვამ შეკითხვას, მსმენელია გველოდება და მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის აბზანეთ.
დიახ, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
გისმენთ. ატიცენო სტუმარს. დიახ, მე მაინტერესებს ახლა ეს გასაგებია, რატომაც ჩატარდა ეს კვლევა და როგორ ჩატარდა. ну сакашულს ეხება ძირითადად, თორე ხა სხვა პატიმრებს რო ძალიან ვინმე ზრუნავდეს და თუნდაც ლომჯარია, ეკლიმე პარება. ხო და ადრე მithumetes აზნაოდეთ. ძალიან კარგად ყო ბატონმა დინარად, რო კაცი რომელსაც სისხლი აქვს შეიძლება და მისი ბზანა.
საკაშულზე არ ვაპარაკობთ ამ ნაწილში, ბოდიშს გიხდით, მესმის თქვენი უფლება ეს თაბესტილება კონდეთ.
არა, უბრალოდ არა, უფლება რა რაშუაში ვერ გავიგე, ეს ის თაბეს პრივილეგირებული პიროვნება, კუნტია.
არ ვაპარაკობთ ეს მიხელ სააკაშვილის პრომარებს.
არა, იმიტომ რომ მაშინ გაუშვათ საუკეთესო შვიმაში
კუროზე.
შეიძლება
ვიცი, ამის თქმა სრულად, მაგრამ არ ვლაპარაკობ ამ წუთას მიხელ სააკაშვილზე.
აბა ვისე ლაპარაკობთ ამ ხსენით?
ზოგადად მდგომარეობაზე.
პენიტენციური სისტემა რო დღეს
ამოგისმენიათ.
ხო, სისტემაზე ვსაუბრობ. ის სისტემა რო კარგად მუშაობს. ბევრად ვიდრე მუშაობდა სააკაშვილის დროს, მაშინ არა ადამიანური ქმედებები ხდებოდა, მაგას რატო არ განიხიქავთ?
ლაპარაკობდით ჩვენს თქვენ არ გვისმენდით წინა ხელისუფლების დროს რადიო თავისუფლება. თუ ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან ძვირფასია დრო, იმიტომ რომ გინდათ რომ გვეჭყობოთ გვესაყვადუროთ მესმის, მაგრამ ჯერ არც რესპონდენტისთვის მოგისმენიათ ერთი, მეორე ის რომ ალბათ არ გვისმენდით უწინ წლების წინ და ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობდით ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე. რადიო თავისუფლება შეიძლება იყო ერთ-ერთი ძალიან მცირე გამონაკლისთაგანი, ვინც ამაზე ლაპარაკობდა. მაშინაც რომელი პერიოდიც თქვენ ახსენეთ, ძალიან ძიმე ისტორიებზე და შემთხვევებზე და ბევრად ადრე, ვიდრე ეს საკითხი წინა საარჩევნოდ, მაშინ 2012 წლის არჩევნებამდე ძალიან გამწვავდებოდა, ასე რომ ჩვენი ფოკუსი, ჩვენი ინტერესის სფერო, ჩვენი პრინციპები და სტანდარტები არ იცვლება, ჩემო ბატონო, და რა ვიცი, რატო გვეჭუბებით, არ ვიცი, ოღონდაც არ ლაპარაკობ დღეს საკუთრი მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობაზე, ლაპარაკობ სწორედაც ბოდიშს კიხდით, ბატონო ტატო. გნებავთ გამოეხმაურეთ, გავაგრძელოთ.
ამ ანგარიშის მიზანი არ ყოფილა ხა ინდივიდუალური
და პირველი ანგარიში არ არის ეს
შემთხვევების ანალიზი, თუმცა ხა თუ დრო დაგვჭირს შემიძლია მაგ საკითხსაც
ერთი
უპასუხო, მაგრამ
ნუ ხო, ჩემ კითხვას დავსვამ, რადგან იქ შეკითხვა ნაკლები იყო და უბრალოდ ცუნდოდა რომ ეთქვა რაც ისი თქმაც უნდოდა. შეკითხვა არის ასეთი: თქვენ ქონდათ გარკვეული ანუ შეთანხმება ხომ რაღაც კომუნიკაცია პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელობასთან, ალბათ ხელისუფლებასთან ამ კვლევის ჩატარებისთვის?
ანუ უფრო ნაკლებად ნუ ქონდა რაღაც ტიპის კომუნიკაცია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს განხორციელდა სახალხო დამცველისთან შეთანხმები და მათი მანდატის ფარგლებში.
ამიტომ არ იყო პრობლემა კომუნიკაციის პირადად პატიმრებთან. ხო, სახალხო დამცველის
პრევენციური მექანიზმის მანდატის ფარგლებში უფლება აქ შევიდეს დაუკოლებრივ და აქტი გაუნდიდა. თუმცა რა თქმა უნდა იყო თანამშრომლობა თვითონ უწყების ხიდანაც იქ კვლევის განხორციელების პროცესში და ამისთვის რა თქმა უნდა დიდი მადლობა.
კეთილი, გავაგრძელოთ.
მაგრამ ანგარიშის მიზანი იყო რამოდენიმე რამის შეფასება, ზოგადად შეფასდა ზოგადად პოლიტიკაც, როგორი იყო აი კოვიდის კონტექსტშიც საინტერესო იყო რეაგირება და მათ შორის ზოგადად სამედიცინო მსახურების ხარისხის შეფასება, მაგრამ არა მარტო ეს, იმიტომ რომ კოვიდმა გავლინა სხვა კომპონენტებზეც, მოახდინა გარესამყაროსთან ურთიერთობა და ერთი ცალკე თავი რაც ქონდა, ასევე პერსონალის უფლებების მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათზე სერიოზული გავლენა მოახდინა. და აი ასე აი ამ ფორმატში იყო წარმოდგენილი, თუმცა უდიდესი ნაწილი ანგარიშში სათქო დათმობილია სამედიცინო მსახურების ხარისხთან დაკავშირებით. ანუ ძირითად წამყვანი ეს არის ამ ანგარიში, თუმცა სხვა კომპონენტებსაც მოიცავს. ეხა რა გვაჩვენა ამ ანგარიშმა რა? ნუ სიტუაცია არ არის ერთგვაროვანი, თუმცა ნამდვილად ჩანს გარკვეული პოზიტიური დინამიკა რაღაცა მიმართულებით, დადებითი ესე თქვა ტენდენციები და ჩანს ასევე გამოწვევა. ეხლა დავიწყოთ პოლიტიკის ნაწილში. პოლიტიკის ნაწილში ესეთი რამ იყო, როდესაც ეს პანდემია დაიწყო, ანუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, იგივე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ, წარმომადგენელთა ბრძოლის ევროპულ კომიტეტმა და სხვა ორგანიზაციებმა სახელმწიფოებს მისცეს რეკომენდაცია, რომ აი ესეთ სიტუაციებში დახურული სიტუაციებთან მიმართებაში გადადგმული იყო ნაბიჯები, რომ პატიმრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო, რომ ეს ტვირთი და ეს რისკი, რაც არსებობს, ხო, დახურული სიტუაციებში რაღაცნაირად განტვირთულიყო. თუმცა ამ მიმართულებით ნამდვილად არ გადადგმულა რაიმე არსებითი ნაბიჯები, რომ ასე ვთქვათ, მიზანი მიმართულად ან გადავადება ან დროებით ასე ვთქვათ პენტენციურ სისტემიდან ან გათავისუფლების პროცესი ყოფილიყო და ნუ რაღაც შემცირება მოხდა პატიმრების ხოთაშორის, ოღონ ზოგადად დანაშაულის რეგისტრირებული დანაშაულის დონემაც იკლო ამ დროს ამ შეზღუდვებს ების კათვალისინებით. თუმცა აი მიმართულებით პოლიტიკა ნამდვილად არ იყო შესაბამისობაში. რა შეეხება სამედიცინო მომსახურების ნაწილს, ნუ აქ რაღაცა შედარებით თვალსაზრისით არის ყველაზე პოზიტიურს ვიტყვი, ასე თქვა, რაც ამ პერიოდში ნამდვილად მოხდა, ეს იყო რომ ძალიან სწრაფად მოხდა რეაგირება. ანუ შეზღუდვები რაც დაწესდა რაღაცა თვალსაზრისით, რაღაცა ლოგიკური იყო, ცხადია, ხო? ანუ როგორც გარეთ, ასევე დახურულ ინსტიტუციებში.
ხო, აი ეს იმ სივრცეში რამდენად შესაძლებელი იყო?
ხო, რა თქმა უნდა, ნუ შესაძლებელი იყო და ეხა აი ნამდვილად აი რეაგირების კუთხიდან დროული შეზღუდვა და ასე შემდეგ, ეს ნამდვილად იყო პოზიტიური, იმიტომ რომ განსაკუთრებით 2020 წელს მნიშვნელოვნად მოხდა შეკავება, რომ შეგნი არ გავრცელებულიყო, დაახლოებით რაღაც 12 შემთხვევა იყო და როგორც ტესტირებებიც იყო საკმაოდ მასიურად განხორციელებული და მერე შემდგომში, როდესაც უკვე ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო, საკმაოდ კარგად იყო ეს ორგანიზებული, ეს ნამდვილად უნდა ითქვას, იმიტომ რომ დაახლოებით 80%-ზე მეტი ასე ვთქვათ პატიმის ვაქცინაცია მოხდა და ანუ ეს პროცესი ნამდვილად, თუმცა პირველ წელს თუ იყო ასე თქვა შეკავება, ასე თქვა ამ რო არ გავრცელებულიყო ეს, ისო შემდგომ 2021 წელს იყო რაღაც ერთი 1200 შემთხვევა იყო დაფიქსი და რაღაცნაირად მოხდა განსაკუთრებულ დაწესებულებაში პროცესები აფეთქება. ანუ ამ თვალსაზრისით ნუ რაღაცა რეაგირებები იყო, თუმცა ძალიან პრობლემურად რჩება ეხა ზოგადად შეფასდა ანუ ამ თვალსაზრისით ამ სისტემაში მაგალითად პრობლემურად შეება იგივე ანუ ჯანდაცვანაწილია იგივე კვების საკითხი და მაგალითად კვებასთან ხელმისაწვდომი მაგალითად ხილის და როგორც ადრე იყო სხვა შორის პრობლემა ხილის ხელმისაწვდომი პატინების დღემდე პრობლემა რჩება ეს ნაწილი ასევე ამ პროცესში სხვა შორის სხვადასხვა ძალიან შეეზღუდათ გარესამყაროსთან ურთიერთობა რა პატიმრებს ანუ ხო პაიბნები ვიღარ ხორციელდება და ასე შემდეგ და რაღაცა მცდელობა იყო რა ჩანაცლებული იყო სატელეფონო საუბრებით მაგრამ მე ფიქრობ საკმაოდ არასაკმარისი იყო ამ
ანუ მოემატათ დრომ სატელეფონო საუბრებით
მოუმატეს კი ამ კუთხით მაგრამ მაინც შეიძლება შეიტყვეს რომ არ იყო ეს საკმარისი და უფრო მეტად შეიძლება ამ საკითხების ორგანიზება ამის პარალელურად სხვადასხვა გამოიყენეს რამოდენიმე იყო სტატისტიკა რომ დისციპლინური ორგანიზებების სახით სატელეფონო საუბრების აგზავნაც გამოიყენეს და ცოტა ეს გაუგებარი იყო იმიტომ რომ ერთადერთი ალტერნატივა იყო და მე ფიქრობ თავი უნდა შეეკავებინათ აი ესეთი ორგანიზებების გამოყენებასთან მიმართებით
ხა ჯანდაცვის საკითხები გუშინ იყო მინისტრის მოსმენა პარლამენტში ხა იმას არ შევეხები ცხადია ჯანდაცვის სისტემა უამრავი პრობლემა, ანუ რა თქმა უნდა გვაქვს ცალკეული მიღწევები ამ სფეროში საქართველოში, მაგრამ სისტემა როგორც ასე თავისთავად პრობლემურია და მithumetes პენიტენციურ დაწესებულებაში ეს ალბათ უფრო მწვავე ჩანს და თქვენ ასევე თუ სწორად მახსოვს აღნიშნული გაქვთ რომ აი იმ პერიოდში კოვიდის ფონზე ასევე მოხდა შემცირება პერსონალის თუ კომუნიკაციის ჯანდაცვის წარმომადგენელთან.
მანამდე სხვადასხვა ხო აი მანამდე მოხდა საკმაოდ ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება პირდაპირ ცოტა გავ 2000 წელს მოხდა რომ სამედიცინო პერსონალს აუგზალეს რომ შეთავსებით სამოქალაქო სექტორში შემუშავა. ხა ეს თუ სიტუაციას არის ნუ უბრალოდ არის შეიძლება არ ესმოდეთ რომ არ არის საქართველოს ესეთ შესაძლებლობები რომ უბრალოდ ესეთ შეზღუდვები დაუწეს რამაც საკმაოდ შეამცირა. ანუ ზოგმა არჩევანი გააკეთა და წავიდა სამოქალაქო სექტორში და ეს შემცირდა. და ამიტომ მე შემდგომში 2021 წელს უკვე დაიყო მცდელობა რომ შევსების, მაგრამ დღემდე არ არის მთლიან დაკომპლექტებული.
აი რა პროცენტი?
აი დაახლოებით 20% შესაძლებელია ვაკანსიები ისევ არსებობდეს და ძალიან პრობლემურია განსაკუთრებით ექთნების პოზიცია, იმიტომ რომ საერთოდ საერთოდ
ზოგადად სისტემაში პრობლემურია.
სისტემაში პრობლემურია, სხვადასხვა ითვლება რომ გარეთაც პრობლემურია, სხვადასხვა ისე
კი და ჯანდაცვის სისტემა.
კი, ამ თვალსაზრისით და ანუ დაახლოებით სტანდარტია რაღაც 1 პატიმარზე დაახლოებით 50 პატიმარზე 1 ექთანი მოდიოდეს, ჩვენთან შეიძლება იყოს დაახლოებით 500 პატიმარზე 1 ექთანი და
ანუ არ არის.
ხო, და ანუ ეს პრობლემაა და ანუ კადრების შევსების პრობლემაა და სხვადასხვა 2020 ზამნაბიჯმა, როდესაც სხვა მინისტრი იყო, მაშინ საკმაოდ არასწორი ცუდი შედეგები გამოიწვია და ძალიან გაუთვლელი იყო და ცოტა გაუგებარიც ეხა ჩემთვის პირადად რატო გადააკეთეს ეს რაღაც. Ну იყო დაიწყო ცდელობა მე გამოსწორების განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში, თუმცა ამან ბოლომდე ვერ დააკომპენსირა და ამ მიმართულებით სამუშაოა კიდევ, იმიტომ რომ ეს დეფიციტი ნამდვილად არის ასე ვთქვათ შექმნილი. კიდევ ანუ ეს შეზღუდვები კიდევ ვთქვი რაღაცა კუთხით გესმის რომ ლოგიკურია, მაგრამ აი ნიშნულოვნად მოხდა აი კონსულტაციების შემცირება. აი მაგალითად ექიმ კონსულტაციები სხვადასხვა ასე თქვა მოცვის რეჟიმი გაიზარდა, ანუ იქ რაღაცა პერიოდი როცა ეწერები, ანუ შეიძლება არის გადაუდებელი, არის გეგმიური და გეგმიურის მოცვის რეჟიმი და დაახლოებით საშუალო თუ შეიძლება იყოს 60 დღე გაიზარდა 100 დღემდე და თუ შევხედავ და
აი რა მაგალითი რომ ვიღოთ, აი რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს მოცვის რეჟიმი.
მოცვის რეჟიმი ხა თუ არ არის, ანუ ისეთი დაუშვათ რაღაცა გამოსაკვლევია მაგალითად პირობითად ეხა ანუ ან თირველიან რაღაც რომელიც არ მოითხოვს ეხა სტრაფ ჩარევას გამოკლებას, ანუ არ არის გადაუდებელი. და როცა გადაუდებელი არ არის, იქ არის გარკვეული რეჟიმი, რომ ასე თქო რიგითობის მიხედვით ხდება, ანუ
იქ მაგალითად თავის ტკივილები მაგას.
ხო, ნუ ეს უნდა შეაშეფასდეს, ანუ იქ არის ზოგიერთი ტიპის
რაღაც. ხო, ამას ვეუბნები და მე თვითონ
აფასებ. ფასდება ზოგიერთი.
ხო, აი რამდენად ადეკვატური არის
კონკრეტულად ამ
რა გითხრეს პატიმრებს.
ხო, მოკლედ აქ მოხდა ის, რომ გაიზარდა ეს დრო. ორი რაღაცა მოხდა. აი ნახე ზაგმოვდე რომ ბმარო, ხო, ბმარო იყოს. ანუ გაიზარდა ის დრო რომ დაუშვათ მოცვის რეჟიმი გაიზარდა, კონსულტაციები, ანუ გაიზარდა შედიან ეხა სხვადასხვა. იქ შეიძლება იყოს ექიმის ზოგადი პროფილი.
მოპატიე, უნდა გაგაცხოთინო რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, Facebook-ზე ვაგრძელებთ უწყვეტად დიახ, ბოდიში.
გალობდეთ
ხო? კი, ჩაულებრებათ.
მოკლედ, რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ბმა იყო რაღაცა თემების, ანუ კონსულტაციები ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირდა, იმიტომ რომ რაღაცა შეზღუდულად უშვებდნენ და შეიძლება გამოყენებინო რაღაც ღონისძიებები, ხო, დამცავი მეკმების გამოყენებით და ისე შეიყვანათ და ამის პარალელურად ან კონსულტაციებში შემცირდა მოცდის რეჟიმიც და გაიზარდა გადაუდებელი გაყვანების რიცხვი, იმიტომ რომ აქ ძალიან აშკარა
ჩანს გაყვანა პენიტენციური სისტემიდან.
ანუ კი, ანუ თუ ხდებოდა გეგმიურად, ანუ ურგენტული გაყვანები ასე თქვა დაწესებულებ და გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დროულად რო არ ხდებოდა კონსულტირება, რაღაცა მდგომარეობის გართულებები ხდებოდა. ახლა აქ ზოგადად, როდესაც ესეთი ამაზე რეაგირების მექანიზმებს იმუშავებენ, კარგად უნდა გათვალონ, შეიძლება ერთ რაღაცის პროვინციას ახდენ და მეორეს რაღაცას აზიანებ ამ პროცესში და სუსტად, ახლა ეს ანგარიში სამუშანად ის არის, ზოგადად ეს მაგალითად რაც გამოჩნდა, ხო, ამ პროცესში რომ მაგალითად შემცირდა, ახლა რატო შემცირდა ეს კონსულტაციებს? გასაგებია, რომ ნუ შეზღუდულად უშვებდნენ, ხო, დაწესებულებაში, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სამუშანად, ხო, შესაძლებელი იყო რაღაც დამცავი მექანიზმებით და ასე თქვა და ეს პროცესი არ შეფეხებულიყო, მაგრამ ნუ ეს გამოიწვია და ამის შედეგები მე კიდე ცალკე გასაზომია, ხო, ანუ რამდენი რა გართულებები მოყვა. თუმცა არის ზოგიერთი ხა დადებით ტენდენცია, მაგალითად მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე.
ბოდიში, ვიდრე გადავალ, ზარი გვაქვს, მგონი ზარი გვაქვს, ხო. მოდი მოусმინო და შემდეგ გადავიდეთ მედიკამენტების საკითხზე. დილამ შვიდობისა გისმენთ. დილამ შვიდობისა. გამარჯობა. გისმენთ.
ეს შეკითხვა მას, ეხლა ხო რეკლამა გადის რადიოში.
კითხვა დასვით რა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ხო?
ხო, საქმის რაშია. თავიდან როგორც ვთქვი ჩვენ, სიტუაცია გამოცვალდა როგორც კი შეიცვალა ნაციონალები, სანამ ხელისუფლებაში იყო უფაროსად გაერთიანებული ოპოზიცია, მაგრამ ჩვენ ეს სამწუხაროდ მე აღმოჩნდა რომ უკვე 2018 წლის არჩევნების შემდეგ, მითუმეტეს 2020 წლის შემდეგ უკვე გადავიდა პენტენსი სისტემა რუსული სამსჯავრო ყაიდაზე და რამდენად მართალია ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრეტენზიები არსებობს იმასთან, რომ თითქმის უახლოვდებიან უკვე ნაციონალური მოძრაობის უსამართლობას პენტენტო სისტემაში და ალბათ თქვენ გიგდება ესეთი რაღაცა, რომ აი წინასწმენი თვითონ იჯდა ციხეში და იმიტომ ვერ გვისმენ და მაგრამ ნათქვამს სხვაგანაც და
სტურმი რო არის რუსეთუნეობის,
სტურმი რო არის რუსეთუნეობის, ეს ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ აპირებს რუსეთი რომ მედია საშუალებით გამოვახსნა იყოს დიდი პროტესტი თავისუფლებასთან დამოკიდებული დაკავშირებით ჩანელების მხრიდან.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. რაღაც მოთხოვნილება არის, მე არ ვიცი მსმენელი რა ინფორმაციას, რა წყაროებს ეყრნობა შეფასებისას, შედარებისას მსმენელები. არის მოთხოვნა ამ შედარებაზე და გვაქვს რაიმე რომ ვუპასუხოთ.
ხო, ხა ამ ანგარიში ხა იცით რა, რა თქმა უნდა შესაძლებელია.
ბოდიში, კიდევ ერთხელ გაწყვეტინებ, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ტატო ქელბაქიანია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ პენიტენციურ სისტემაში ჯანდაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე. გისმენთ. ბოდიში.
ხო, ნუ
შედარებაზე.
ხო, შედარებები ხა ამ ანგარიშის ამოცანა იყო, ეხა 2017 ან 5 წლიან პერიოდში შედარება მომხდარიყო, ნუ მე 2017 წლის ანგარიში შეგვიძლიათ ანუ ცოტა რეტროპერსპექტიულად შევხედოთ, ხო, ანუ არის რაღაცა ცვლილებები, ბევრი მიმართულებით, ეხა თუ მაინცამენც არის ამაზე აქცენტი, ერთ მნიშვნელოვანი წარმატება დაუშვათ, რაც შეიძლება ამ პერიოდში დაუშვათ, მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო და ამ ანგარიშში აჩვენა, ეს არის ტუბერკულოზი და მაგალითად ჰეპატიტის მართვის პრობლემა, პრობლემა საკითხები და ნუ ნამდვილად არის ეს ერთი წარმატებული თვითონ პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემის ფარგლებში მნიშვნელოვანად არის შემცირებული, სახელმწიფო პროგრამის ნაწილია და საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, ხა თუ შედარებას მოახდინეთ
და უწინდელს რო წადარებენ ეს რო გადატვირთულობის პრობლემაა.
კი ბატონო, ხა 24000 პატიმრიდან როდესაც 9500 პატიმრამდე ჩამოდი ხარ, ეს პრობლემასაც ცალკე ამცირებს, ცხადია, ისიც იყო გამოწვევი მიზეზები და კიდე სხვა ფაქტორები, უბრალოდ საკმაოდ ხა დიდი თემაა.
სხვაგან წავალთ ხო და დრო გვაქვს შეზღუდული.
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებითაც გამოჩნდა სხვადასხვა საკმაოდ პოზიტიური კუთხით, რომ 84% სადღაც ამ
5 წუთი დაგვრჩა უბრალოდ
რომ ამბობს რომ დაუშვათ ნიშნულოვანი ჰქონდათ ხელმისაწვდომობა და ამას ადმინისტრაცია უზრუნველყოფდა და ერთი რადგან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის პერსონალთან მიმართებაშიც აუცილებლად უნდა თქვა, ანუ პერსონალთან მიმართებაში გამოყენებული იყო ესეთი ტიპის შეზღუდები, რომელიც ფაქტობრივად ანალიზის პროცესში სხვაგან არსად არ გვინახავს და ნამდვილად არ იყო და მათ შორის ეს ანაზღაურება და ეს პირობები თანამშრომლების მიმართ არ იყო ადეკვატური, მაგალითად რო ახსნათ და თანამშრომლის პირველ ეტაპზე ზოგ შემთხვევაში ერთი თვის განმავლობაში აღარ არ ქონდა უფლება დაწესებულიდან გამოსულიყო, ფაქტობრივად სულ იქ იყვნენ. მერე ცოტა ეს რეჟიმი
შემცირდა,
ეს რეჟიმი შემცირდა რაღაც ორკვირამდე დავიდა ესოა და მაგრამ ის ანაზღაურება იქ არსებული პირობები თვითონ რაც იყო შექმნილი ამ თვისებრივი უკლების ფარგლებში მოხდომი ანალიზი ვერ შეიძლება ადეკვატურად და ვერც ანაზღაურება ვერ შეიძლება ადეკვატურად იყო რაღაცა ნიშნები რომ ზოგმა საერთოდ დატოვა სისტემა ამის გამო რომ გამოვიდა
საშუალო ანაზღაურება ექიმის შეგვიძლია ვთქვათ რა
აგ ექიმებზე არ არის ზოგადად პერსონალი
ინტენსიური პერსონალზე
ნუ ხა ყველაზე დაბალი ანაზღაურება ასე თქვა სადღაც 1200 ლარის ფარგლებში ეს სამედიცინო პაკეტიც აქვს თუმცა მე არ ფიქრობ რომ დაუშვათ საკმაოდ რთულია საერთოდ ხა თუ არ ესმის სისტემა ბევრ ადამიანს ან საკმაოდ სტრესულია ამ ადამიანს რაღაცა კუთხით დასვენება სჭირდება დროულად საკმარისი რაოდენობით ანაზღაურებაც უნდა ქონდეს ადეკვატური იმიტომ რომ არ ითვლება პოპულარულად ისედაც არ ითვლება პოპულარულად და როდესაც ესეთი სიტუაციებია როცა რთულდება ხო კიდევ ასე თქვა და ამ ეს კიდევ იწვის გადინებას და ეს იმენა დიდი პრობლემა სხვა ანგარიშებში ის ხონია ჩვენ რომ ანუ საერთოდ
თავი რას მივიღეთ ანუ რა კრიტიკულ მდგომარეობასთან ვართ ანუ ადეკვატური შეფასება ხარ
აი პერსონალთან დაკავშირებით მე მიმაჩნია რომ პოლიტიკა არ არის ადეკვატური ზოგადად
რომ ეს ეხება შემდეგ იმის ხარისხს ჯანდაცვის იქნება
ხო ყველაფრის ხარისხს იმიტომ ის სხვა პრობლემებს ქმნის იქ კვალიფიციურ კადრებს ვერ ინარჩუნებ მე ახალი იქ გამოცდილებაც მნიშვნელოვანია მე ეს ასე ვთქვათ მუდმივი სტრესის ქვეშ მუშაობა ხო მაგალითად აი ეს საინტერესო კოვიდის პერიოდში დისციპლინურ ორგანიზებები გაიზარდა ანაშრომლების მიმართ. და ეს პირდაპირ ნიშანი იმისა, რომ გადაწყვეტება ხო ამ ადამიანების და საერთოდ ეს რამდენად სწორი პასუხია ხო ამ ხალხის და ასე თქო დისციპლინურ რაღაცა კუთხე შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ აი ამასაც უნდა ეკცეოდეს. ფსიქოლოგიის სერვისი არ არსებობს ხო თანამშრომლების პატრიოტებისაც არ არსებობს ეთნიშომა რა თანამშრომლობის თვის მიმართ
საერთოდ არ არსებობს
ნუ ძალიან შეზღუდულად ასე საერთოდ არ არსებობს არა არის დაცებულებს სადაც უფრო მაგალითად არასულწრუნებში ქალთა დაცებულებაში მე-16-ში არის ეს ძლიერი მხარე ეს პატარა ზომის დაცებულებები არის დიდი ზომის დაცებულებში ძალიან პრობლემურია ხელმისაწვდომობა მათ შორის ახლა პროგრამებით შეფცირდა ამ ისედაც ცოტა იყო პროგრამები ხო სხვადასხვა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციო და დატოვეს მხოლოდ ის ნუ რაც ახლა დისტანციურად იყო შესაძლებელი და ეს კიდევ შემცირდა ამ აქტუალსაზრისით და ну танашომთან მერთებში კიდევ ერთხელ ვიტყვი იგივე ტრანსპორტირება უწევდათ ეხა ხო გადაადგილების პრობლემა იყო და ზოგს ტაქსი თუ ხდებოდა გადაადგილება და ამაში ეხა დანამატებს კი აძლევდნენ რაღაცა კუთხე დანამატებს ეს მაგრამ ეს არ ითვლება ვერ მე რაც შევხედე ვერ ჩაითვლება საკმარისად იმიტომ რომ იმაზე მეტი შრომა უწევდათ ამ ადამიანებს და იმაზე მეტი სტრესის ქვეშ ყოფნა იმიტომ რომ ეხა პენტენსიური სისტემა თავი სტრესი აქვს ეხა მუდმივად რო იქხარ და უბრალოდ ოჯახთანაც ვერ გაქვს საკმარისი კომუნიკაცია კი არეკინებდნენ ტელეფონზე მაგრამ ეს საკმარისად ასე ვთქვათ ვერ ჩანაცვლდებოდა. ამიტომ
სუ
დეფიციტია რა. თანამშრომლების რაოდენობის სუ დეფიციტია.
რაც აისახება შემდეგ მდგომარეობაზე
და
პატიმრების.
კი, რეზერვები აქვს შექმნილი მაგალითად.
აი, ყველაზე ხო, მესმის და ასეც უნდა იყოს ხო, მაგრამ და ალბათ რაღაც ისეთი პაკეტი აქვს შეთავაზებული, რომ დაინტერესება გამოიწვია ეს არ არის ცხადია, ყველაზე სასურველიან სასურველი სივრცე საქმიანობისთვის ძალიან სტრესულია და გეთანხმებით ამაში. ისო პატიმრების მდგომარეობას რო დაუბრუნდეთ, რა იყო მთავარი საწუხარი მათი, გარდა იმისა, ხა რაც მითხარით 60-ე დღე დალოდება ადამიანს თუთული რომ ექიმი გჭირდება, როგორი გადაუდებელია თუ გადასადები, მაინც ძალიან ისეთი ძიმე აღსაკმელია ჩემთვის და მე კიდე რა ხარისხის სერვისს მიიღებ, ეს ცალკე ამბავია. რა იყო ის, რაზეც ყველაზე მეტად წუხდნენ.
ხო, ეს ყველაზე მეტად ესე არის, ანუ ბევრი რაღა, ანუ როგორც თქვი, ანუ
ეს
მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ხო, აი კონსულტაციებზე ვითქვა, ხო, ანუ ეს კონსულტაციები უნდა იყოს, ანუ რაღაცა რეჟიმი არსებობდა, რაღაც გრაფიკი ქონდა, შემოდიოდნენ სხვადასხვა მაგალითად უროლოგი შემოდიოდა, რაღაც სხვადასხვა პროფილის, იმიტომ რომ არ არის ხო ყველა პროფილის ექიმი.
ხადია, ხო.
იქ არის ზოგადი პროფილის ექიმი და ანუ როცა გჭირდება ვიწრო სპეციალიზაცია, მე კონსულტაციას გიწევ. ფსიქიატრის კონსულტაციები ვიყო მნიშვნელოვნად შემცირდა და ამან გამოიწვია მე ამ პრობლემის გამო სტაციონარში გადაყვანის ზრდა. ანუ ეს რაღაცა ბმა იყო, ხა. ერთი მხრივ თვითონ მოხდა ბრძოლა, რომ ეს შეკავება მოხდარიყო და 2020 წელს საკმაოდ წარმატებული იყო მაქსვალსაზრისით, მაგრამ ეს მხრივ რაღაცა კუთხით ამან სხვა ტიპის პრობლემები გამოიწვია და ამიტომ აი საერთოდ შევაჯამა მნიშვნელოვანია რომ აი ესეთი ტიპის ანგარიშთან გამომდინარე ანალიზი გააკეთონ რომ აი ესეთი კრიზისურ სიტუაციებთან მოქმედებასთან დაკავშირებით წინასწარ შემუშავებული კონკრეტული რაღაცა გეგმა უნდა ქონდეთ რომ ნაკლები ზიანი იყოს როგორც პერსონალთან მიმართებაში ასე თანამშრომლებთან მიმართებაში
ეს არის დიდი საჩუქარი მომხარი მე ვიტყვი სისტემის მესვეურებისთვის, ასე რომ შევკრიბა ყველა ინფორმაციის კუთხით, უდიდეს შრომაა ჩადებული და ესე ორგანიზებული და სქემატურად არის ინფორმაცია წარმოდგენილი იმისთვის, რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები, ადეკვატური გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ბოდიში მოგიხადოთ იმისთვის, რომ მომიწია მაინც ძალიან შეზღუდულ დროში ესე ვთქვა თქვენგან მოსმენა ამ მდგომარეობისა, ვისაც გაინტერესებთ ელექტრონული ვერსია არის ინტერნეტში.
დამცველის ვებგვერდზეც სატვირთული, იმდენ სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის სახით გამოქვეყნდა. ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზეც არის გამოქვეყნებული და
პრევენცია პროგრესისტვის ხელმძღვანელი ტატო ქელბაქიანი იყო ჩვენი სტუმარი.
გამგეობის თავმჯდომარე.
ხო, შევამოკლებითო, მაგრამ მეტი დრო დავხარჯე გამოვიდა. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილი საუბრები დასრულდა რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9-ზე. მე გემშვიდობებით დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
გამოთახმებით, რომ გულშემატკივრები ინტერესით მოელოდნენ ეროვნული ლიგის ბოლო ტურში ლიდერთა მატჩებს, რომლებსაც ტრადიციულად ბათუმელი ვეტერანი ფეხბურთელი გია ცანავა მიმოიხილავს.
გამოვყოფდი ორ ცენტრალურ თამაშს, ეს იყო როცა საბურთალო დაუპირისპირდა ბათუმის დინამოს და გურის დილავ უმასპინძლა თბილისის დინამოს. მოგეხსენებათ, ეს ოთხი გუნდი შეიძლება მოიაზრებოდეს იმ საჩემპიონო დავაში და პაექრობაში, შეიძლება ეს გუნდები მივიჩნიოთ ფავორიტებად. ჯერ მართალია ბევრია სათამაშო, მაგრამ კონტურები ამის გამოჩნდა და გამოიკვეთა და მე მქონდა საშუალება ორივე მატჩისთვის მედევნებენა თვალყური ტელევიზიით და ისიც უნდა მოგახსენოთ, რომ ცოტა იმედები არ გამიმართლა ამ თამაშებმა, რამე თუ სატურნირო ცხრილიდან ამ გუნდების პოტენციალიდან გამომდინარე უკეთეს თამაშს მოვებოდი და უფრო დიდ ბრძოლას და უფრო დიდ შეხლა შემოხლასაც. მაგრამ თვითონ ორივე თამაში ძალიან ისე უღიმღამო ჩატარდა. ერთი მომენტი, რომელიც საბურთალოსა და ბათუმის დინამოს შორის ამამახსოვრდა, ეს იყო საბურთალოები ფეხბურთელის ვარცხების სიხარულიძის მომენტი, რომელსაც ჰქონდა კარგი საშუალება გაეტანა გოლი, მაგრამ ბათუმელთან ეგრევე გუბადაძე მწვერვალეთი თამაშა და გოლი არ გასულა. დანარჩენი სიმართლე გითხრათ, არაფერი დასამახსოვრებელი არ მომხდარა და აგარიშის ამაზე მეტყველებს, რომ 0-0 დამთავრდა და გუნდებმა თითოქულა მიითვალეს და მშვიდობიანად დაშორდნენ ერთმანეთს. რაც შეეხება გორში, ასევე ჩემი მოლოდინები არც ამ თამაშმა გაამართლა, ტელევიზიით ვნახე ეს თამაში და უნდა გითხრათ, რომ მართლა მეც მოვილოდი, თუმცა დინამოელები უფრო ჯობდნენ რაღაც მომენტებში გორელებს მონდომება არ აგდათ, მაგრამ ის თამაში, რომელიც ამ გუნდმა ჩვენ გვაჩვენა, შორს იყო იმისგან, რასაც მიგვაჩვია. ამიტომ ერთადერთი გოლი გავიდა აქაც და თამაში ასევე წყნარად დასრულდა. ასე რომ თბილისის დინამო უფრო დაუახლოვდა თავის უშუალო კონკურენტს ბათუმის დინამოს, ხოლო 3 ქულა დარჩა სხვაობა და ჯერ კიდევ შორსა ჩემპიონატის დასრულებამდე. ბევრ პერიპეტიებს ველოდებით. ბათუმის დინამო, თბილისის დინამო, დილა და საბურთალო დანარჩენი გუნდები არ არიან ცუდი გუნდები, მაგრამ აქ კლასი უფრო მაღალი ჩანს. რა თქმა უნდა, არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ აქ ჩანს უფრო მეტი რაღაცეები და თუ ესე გაგრძელდა და კარგია რა თქმა უნდა ჩვენი ჩემპიონატისთვის და ეს ფეხბურთია, ხან კაი თამაში იქნება, ხან ვერ გამოდგება ისეთი როგორიც მინდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემპიონატი რო დაძაბული იქნება, ეს უკვე აშკარად ჩანს.
კარგახნის ლოდინის შემდეგ ჩვენი ფეხბურთის გამოცოცხლება მაყურებელთა აჟიოტაჟში არაერთმა ფაქტორმა განაპირობა. მნიშვნელოვანია ტელევიზიის გავლენაც. დამკვიდრდა პირდაპირ რეპორტაჟები სხვადასხვა რზე თუ ინტერნეტით. თუმცა იმ ფოტოკადრებს, რომლებზეც აღბეჭდილია ფეხბურთის და საერთოდ სპორტის ისტორიული მომენტები, ეპიზოდები, ვარსკვლავები, ინტერესი და მნიშვნელობა არ მოხლებიათ. ამ რამდენიმე დღის წინ ალექსანდრე კოტორაშვილის ნამუშევრების მორიგი გამოფენის სანახავად მისულებს ჯანსუ ხახიძის სახელობის მხატვრული მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელი ცნობილი მუსიკოსი ვახტანგ ხახიძე. შეგვიგება ფეხბურთით დავიწყეთ საუბარი და ბატონი ჯანსუვიც გავიხსენეთ.
დიდი მოყვარული იყო ფეხბურთის, ძალიან ძალიან. იყო ერთი მომენტი,
რომ გათამაშობდა თვითონ.
ეგ ვიარ ახსოვს. კარგად თუ
დიდი დიმაში არ თამაშობდა პროფესიონალურად.
გასაგები. ხოთა ერთი პერიოდი ძალიან დიდხან ერთად ფიქრობდით შეძახილი რა უნდა ყოფილიყო გასამხნევებელი. ლერისი ხალხულზე ხო გახსოვთ
დღესაც? იმასთან ერთად. ვერ ერთად მუშაობდით ჩვენო? თუ დადგება ეგ საკითხი, მე მაქ დანატოვარი და ძალიან კარგად შეგვიძლია გავაკეთოთ. სანდრო ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი არის სპორტული.
ძალიან.
მე ვთხოვე ერთი მაჩვენე მეთქი რა, ეს ცნობილი ადამიანები, გამსახურებული ადამიანები, ვინ ყავს გადაღებული და იმ ხელა პალიტრა დამიდო წინ. თან ეხა სანდროს ვინც იცნობს, უმორიდებულესე ადამიანი. ხო და დამებადა ეს აზრი, რომ ჯანსუხაძის ცენტრში გაკეთეს მისი გამოფენა. ეს დაახლოებით 1.5 წელი იყო რა. ჯუმბერ ბერაძეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, რომელიც რომ ხარდამჭერი აღმოჩნდა ამის ყველაფრის და აი ეს ერთობლივად ეს ყველაფერი წინ წავედით რაღაცა ნაბიჯებით და აი დღეს გვაქვს ის რეზულტატი რაც გვაქვს და მე ისეთი კარგი გზნობა მაქვს, რომ თუ შეგიძლია რომ ვიღაცას ხელი წაუკრა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, აქ უკვე საკმაოდ ხალხი შეიკრიბა, რომ ბევრი რამე გაუცებულები იქნებიან. შეიძლება არც აქვს სანდროს ამდენი ნამუშევრები ნანახი სხვადასხვა არასპორტულ მიმართულებაში. და ანუ რასაკვირველია, ეს გამოფენა ნაღვლიანია, იმიტომ რომ ეს უდიდესი პიროვნებები, ვინც აქ არიან, ერთი 10-15 კაცი თუ არის ცოცხალი. დანარჩენები არ არიან, მაგრამ ეს არის ჩვენი საგანძური.
ამის შემდეგ რასაკვირველია, მოულოდნელი აღარ იყო სპორტული ფოტოჟურნალისტის გამოფენაზე სულ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, რომ ჩვენი კულტურისა და ხელოვნების წარმომადგენლების პორტრეტებია წარმოდგენილი. ალექსანდრე კოტორაშვილის ამ ნამუშევრებს კი ადრეც იცნობდა სოხიშვილების ანსამბლის სოლისტი, რესპუბლიკის სახალხო არტისტი ჯუმბერ ბერაძე.
ალბათ უპრიანი იქნება, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ინიციატივით, ვინც აქ ვართ, რომ ჩვენ სამეგობროს ეს აზრი გავაცნოთ, ჩვენ საზოგადოების იმ ნაწილს, ვისთანაც ჩვენ კონტაქტი გვაქვს და ეს საზოგადოება საკმაოდ ფართოა, რომ სანდროს 80 წლის თავი აღნიშნული იყოს იმ ჟღერადობით, როგორც ეკადრება კარგ ხელოვანს და გვეკადრება ჩვენ და ეკადრება ქართულ სპორტისა და ხელოვნების მოამაკე ხალხს.
1976 წელს დინამო სტადიონზე ვეტერან ფეხბურთელთა ამხანაგური მატჩის დროს გადაღებულ ფოტოკადრზე აღმოჩნდა ბორის ბაიჯაძე ბურთით, ხოლო მისთვის დამახასიათებელი მოძრაობის დროს და ესა ერთადერთი გამონაკლისი ამ გამოფენაზე. ყველა სხვა ფოტო ხომ პორტრეტებია მსხვილი ხედით, უმეტესად გახარებული შტამბეშტავის სახეებით. ალექსანდრე, სანდრო კოტორაშვილის უპირველესი მუზა რასაკვირველია სპორტია და ამ ათეულ წლებში მრავლის მნახველი ფოტომემატიანე ამაყადელოდება დაბადების საიუბილეო დღეს.
თებერვალში უზოსან 80 წლის ხვდები და ეს საიუბილეო უნდა გავაკეთო გამოფენა.
დიდი
სპორტი, 80 წლის სპორტული ყველაფერი, 200 ფოტო მაინც უნდა გამოვაკო რა. ჩვენ შეჯიბრებებს ვიღებ ყველაფერს.
მოგეთ მაოფილი ხართ შემოქმედები.
ხა, ჩემი. ნავდილად. ეს ჩემი შვილები არიან, ეს დარგი.
დიდი მადლობა, წარმატებას გესურვებ.
მადლობა, ჩემო დავით, მადლობა.
ფეხბურთით დავიწყეთ და ფეხბურთით დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. პარასკევს 13 მაისს ალბათ ისევ გაგახსენდათ 1981 წელი, დიუსელდორფი, გახარებული საქართველო და თბილისის დინამოს გამარჯვების გამოძახილიც.
Шенгелия развернулся, идёт к воротам, приблизился, прошёл одного. Отличная передача, ну, удар Морозов, гол! Гол! Володя Уцаев, молодец. Тбилиси, Кибьяни, Тараселия. Вошел в штрафную, ну можно бить. Обвел второго. Удар ворота, гол! Гол! Гол!
Андрей Биба. 60-იანი წლების კიევის დინამოს უმაღლესი კლასის ფეხბურთელი. ხორენ ოგანესიანი ერევნის არარატის სომხეთის ფეხბურთის თვალსაჩინო წარმომადგენელი და ჩვენი საამაყო ნანი ბრეგვაძე.
Эта команда, которая заслужила, которая
ამ გუნდმა დაიმსახურა, რომ დიდება მოეტანა ქართული ფეხბურთისტვის. ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი ზეიმი არ გვაუწყებს სახელოვანი ვეტერანი ფეხბურთელების ღვაწლს. ჩვენი გუნდის კიევის დინამოს წარმატებები ევროპის მნიშვნელობით მეორე საკლუბო ტურნირზე გააგრძელა თბილისის დინამომ. მოიგო თასების თასი, რამაც ძალიან გაგვახარა. ვფიქრობ, რომ ამ გამარჯვებით თბილისის დინამომ დიდი სიხარული მოუტანა მთელ ქართულ ხალხს.
Радость всему грузинскому народу.
Ռուսաստանի ֆուտբոլը շատ մեծ աշխարհ ակվել։
Քարտուլի ֆեղբուրտի ყოველთვის ძალიან მდიდარი იყო ტალანტებით. მაშინ კი შესანიშნავი თაობა მოვიდა დინამოში. წრთნელი ახალკაცი, გაბელია, ხინჩაგაშვილი, ჩივაძე, დარასელია, გუცაევი, ყიფიანი, შენგელია, მათ შეძლეს ევროპის საუკეთესო გუნდების დამარცხება. 1991 წელს კი თასების თასი მოიპოვეს. იმედი მაქვს, რომ ქართულ ფეხბურთში ისევ გამოჩნდებიან მაღალი კლასის ოსტატები და დინამოც მიაღწევს დიდ წარმატებებს.
ჟამონაკტერი თასკუმი დანკილ მე ზერბერენ ყოთ აჯაღიცნაა.
ის დღე ძალიან კარგად მახსოვს, კიდე როგორ უყურებდი დროშებით, მანქანებით, როგორ დარბოდი. ეს რა სიხარული იყო და ტირილი, ტირილი იყო, სიხარულის ტირილი, ეს სიხარულის ცრემლები. ღმერთმა აი ესეთი ცრემლებით გვატაროს და გვატიროს. ცხოვრებაში ასეთი სასიხარულო ცრემლებით შევხვდე ყველა დღესასწაულს.
Микрофонთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი მთლიანად უკრაინის თემას ეხება. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის უკრაინის სახალხო ჯარი ტერობორონა. დაიწყო თუ არა მსოფლიო კიბერომი. ინტერვიუ გარი კასპაროვთან, რომლის აზრით რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მოისმინეთ თამუნა ჩქარეულის სტატია „რა არის ტერობორონა, უკრაინის სახალხო ჯარი“. როცა უკრაინის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ომის პირობებში უკრაინის ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს იარაღის დარების უფლება. დღეს უკრაინის მოქალაქეები ყველგან მთელ ქვეყანაში არმიის პარალელურად საკუთარი ძალებით უწევენ წინააღმდეგობას რუსულ რაზმებს. მესამე დღეა, რაც კიევს ტერობორონა, ანუ ტერიტორიული დაცვის რაზმები იცავენ. სოციალურ მედიაში სწრაფად და ვირუსულად ვრცელდება კადრები, როგორ იყვანენ სახალხო რაზმები ფაქტობრივად უკრაინელი პარტიზანები რუსეთის ჯარისკაცებს ტყვედ. აფეთქებენ ტანკებს მოლოტოვის კოქტეილებით, ითვისებენ რუსების ჯავშან ტექნიკას. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ახლა არ გაჩნდა. ისინი 2014 წლიდან არსებობს და ეროვნული წინააღმდეგობის საფუძვლების შესახებ კანონით იმართება. კიევში მაგალითად თითო ოლქში 25 ასეთი ბრიგადაა. როგორც უკრაინის დედაქალაქის ოფიციალური გვერდები იუწყება, ბრიგადას ყავს როგორც მუდმივი პროფესიული სამხედროების შტატი, ისევე რეზერვისტების ჯგუფები. ადამიანები, რომლებიც იცავენ ოჯახებს, სახლებს და ქვეყანას. ბრიგადები სამხედრო წესით იმართება. აქ არსებობს ოფიცრების, სერჟანტებისა და ჯარისკაცების წოდებები. ტერობორონაში გაერთიანება 18-დან 57 წლამდე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამისთვის მსურველმა ცხელ ხაზზე უნდა დარეგოს. შემდეგ ჩამოწერილი მისამართებიდან რომელიმეზე გამოცხადდეს და კონტრაქტს ხელი მოაწეროს. კონტრაქტის მიხედვით კი რეზერვისტს ევალება კიევის მოსახლეობის დაცვა, უკრაინის მოქალაქეების მომზადება ეროვნული წინააღმდეგობისთვის, სტრატეგიული ობიექტების დაცვა. დღევანდელ უკრაინაში იარაღით ხელში ყველას ნახავ რიგითი მოქალაქეებიდან დაწყებული ყოფილი პრეზიდენტის დამთავრებული. პეტრო პოროშენკომ პირდაპირ ქუჩიდან კალაშნიკოვით შეერაღებულმა უთხრა CNN-ის წამყვანს: ჩვენ გვაქვს ორი ავტომატი, არ გვაქვს ტანკი, არ გვაქვს არტილერია. აქ დიდი რიგია მოქალაქეებისა, ვისაც გაწევრიანება უნდა ტერიტორიულ დაცვაში, მაგრამ არ გვაქვს საკმარისი იარაღი. რაც არ უნდა, ბევრი ჯარისკაცი ჰყავდეს პუტინს, უკრაინას ვერასდროს ჩაიგდებს ხელში და ამატამან მოგვიანებით: ჩვენ უკრაინელები თავისუფალი ხალხი ვართ, დიდი ევროპული მომავლით. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ერთმანეთს ორგანიზებულად ტელეგრამ არხებით უკავშირდებიან. მათ როგორც უკრაინის მთავრობა, ისე ხალხი აფინანსებს. რადიო თავისუფლება ტერიტორიული დაცვის მოხალისე კოორდინატორს იაროსლავა ფედორაშს ესაუბრა. იაროსლავა ხვდება, რომ ტერობორონაში აქტიური მიღება ორი თვის წინ დაიწყო და მათ, ვინც ეწერებოდა, ყოველ შაბათს ჰქონდათ წვრთნები. ბოლო დღეებში კი ბატალიონებში მოხალისედ ათასობით ადამიანი ჩაეწერა. კაცები, ქალები, ძალიან ბევრი ქალი, არამარტო ახალგაზრდები, უფროსი ასაკისანიც ბევრნი იყვნენ. ყვება იაროსლავა დღევანდელ დღეზე, რომელიც ტერობორონის კიევის ერთ-ერთ განყოფილებაში გაატარა. დღეს დილით რომ მივდიოდი, ალბათ იცით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის და ძალიან ბევრი ადამიანი ზურგჩანთებით პირდაპირ ქუჩაში აჩერებდა მანქანას, რომ განყოფილებამდე მიეღწიათ. ციტატის დასასრული. იაროსლავას თქმით, ყველას ვერ იღებენ. სამყოფი იარაღი და უნიფორმა არ არის. ეკიპირების შემდეგ რეზერვისტებს მოკლე წვრთნას უტარებენ და აფთიაქებს ურიგებენ. მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლიათ გასვლა. ეთყობათ, რომ ლოდინით დაიღალნენ. ერთი სული აქვთ, როდის გაუშვებენ ველზე. საბრძოლო სულისკვეთებით არიან. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები კიევში ახლა სრულფასოვანი სამხედროების როლს ასრულებენ. ის დანაყოფები, რომლებიც იაროსლავამ დღეს ნახა, ისვენებდნენ, რომ ამაღამ საბრძოლოდ გასულიყვნენ. ისინი ქუჩებში პატრულირებენ. მათ აქვთ ბაზები მთელი ქალაქის მასშტაბით. ტერობორონის ერთ-ერთი ფუნქცია რუსი სამხედროების გამოჭერაა, რომლებიც თავს უკრაინელებად ასახებენ. ამისთვის ერთ-ერთი ხერხი უკრაინულად გასაუბრებაა. გარდა იმისა, რომ ეროვნული ღირსების საკითხია უკრაინულად ლაპარაკი, ახლა ასეც გვადგება. უკრაინელებს შეუძლიათ რუსულად ლაპარაკი, რუსებს უკრაინულად არა. ციტატის დასასრული. იაროსლავა ამბობს, რომ განყოფილებაში წესრიგი და მზადყოფნაა და რომ იქ თავს დაცულად გრძნობს. ეს გახლავთ თამუნა ჩქარეულის სტატია „რა არის ტერობორონა, უკრაინის სახალხო ჯარი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მსოფლიო კიბერ ომი უკვე დაიწყო, ასე ქვია სტატიას, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. უკრაინელი IT სპეციალისტები მოგერიების ნაცვლად თავად გადავიდნენ შეტევაზე. აცხადებს უკრაინის ვიცე-პრემიერი, ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი მიხეილ ფიოდოროვი. ჩვენ თვალწინ მსოფლიოში პირველი კიბერ ომია გაჩაღებული. კიბერ ომი ღია და მასშტაბურია, სახელმწიფო სტრუქტურების, სპეცსამსახურების, ჰაკერების მონაწილეობით, თქვა მან. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის რუსულენოვანი ტელეპროექტი Current Time ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების წარმომადგენელს მიხაილ კლიმარევს ესაუბრა. Current Time, როგორ ფიქრობთ, მართლაც იქნება პირველი მსოფლიო კიბერ ომი? მიხაილ კლიმარევი: ომს ამას ვერ დავარქმევთ. ომი მაინც ჭურვები, სისხლი და ყველაფერი ისაა, რასაც დღეს უკრაინაში ვხედავთ. თუმცა რუსული ინტერნეტ საიტები მშვიდად ვერ არიან, მათ ებრძვიან. ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი მომსახურებაზე უარის თქმა. ეს მაშინ ხდება, როცა ერთ ფანჯარას რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად მიმართავს. ისინი არაფერს ითხოვენ, მაგრამ ამ დროს დანარჩენებს აღარ შეუძლიათ ფანჯარას მიუახლოვდნენ. რუსული სამთავრობო საიტები ამჯერად ამგვარი თავდასხმის მსხვერპლნი არიან. ისინი მართალია სიმბოლურად შეარჩიეს, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეებს თავის წილ დისკომფორტს მაინც უქმნის. ასევე თავს ესხმიან ბანკებს. გუშინ პროპაგანდისტულ საიტებზე გვერდები შეცვალეს და ომის შეწყვეტისკენ მოწოდება განათავსეს. Current Time. არ შემიძლია არ კითხოთ ჯგუფ ანონიმუსის განცხადებაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად მართალი, რომ გარკვეულ დრომდე, თუ არ ვცდები, ზეგამდე იყო ვადა, რუსეთის მოქალაქეებმა ბანკებიდან ფული უნდა გამოიტანონ, თორემ ამ ფულს უკრაინელი მებრძოლების დასახმარებლად გადავრიცხავთ. მიხაილ კლიმარევი: უბრალოდ რომ იცოდეთ, რა არის ანონიმუსი. ანონიმუსი არაფერია, არავინ, ნებისმიერ შეუძლია ანონიმუსი გახდეს. ეს მხოლოდ გარკვეული ადამიანების განცხადებაა. ანონიმუსი ნებისმიერი შეიძლება იყოს. ამ განცხადებას დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი. ცოტა არ იყოს ბავშვური და სასაცილოა. არც ერთ ანონიმუსს არ შეუძლია საბანკო სისტემას მსგავსი რამ დამართოს. Current Time. რუსეთმა როგორ შეიძლება დააზიანოს უკრაინა ინტერნეტის თვალსაზრისით? მიხაილ კლიმარევი: აი დღეს დააზიანეს, რატომღაც კიევის ტელეანძას ესროლეს. ხალხი დაიღუპა. ეს ძალიან საშიში და უსიამოვნო რამეა. ასე მგონია ის სტრატეგები, რომლებიც ახლა კრემლში შედან, ჯერაც მეოცე საუკუნეში იბრძვიან. იქ ჩარჩნენ. არც ცდილობენ გაიგონ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინტერნეტი რა არის. Current Time. ეს იმ სერიიდანაა. მოდი პირველ რიგში ტელეგრაფი ავიღოთ. მიხაილ კლიმარევი: კი. მართალია, ტელემაუწყებლობა მცირე ტერიტორიაზე შეწყდა, მაგრამ ამით ბევრი არაფერი გაფუჭებულა. კიდევ იყვნენ ანონიმუსის მსგავსები, ოღონდ უკვე რუსეთის მხრიდან. გვპირდებოდნენ, რომ ქალაქებში საშინელ ჩამხშობებს დააყენებდნენ და მობილურ ქსელს მთლიანად ჩაახშობდნენ. ესეც სასაცილო განცხადებაა. Current Time. რატომ არის სასაცილო? მიხაილ კლიმარევი: იმიტომ, რომ მსგავსი ჩამხშობი მოწყობილობები დიდ მასშტაბებზე ვერ მუშაობს. ისინი გარკვეული რადიუსის ფარგლებში, გარკვეულ სიხშირეზე მოქმედებს. გარკვეულწილად შეუძლიათ ხარვეზები შექმნან, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ სამიზნეს წარმოადგენენ ჯაველინებისთვის. არ ვისურვებდი იმ ოპერატორის ადგილას ყოფნას, რომელსაც ამ მოწყობილობის ჩართვას დაავალებენ. რაკეტა ძალიან მალე მოფრინდება. ამიტომ ეს ერთი მხრივ სისულელეა, მეორე მხრივ კი, როგორც ჩანს, ცდილობენ უკრაინის სატელეკომუნიკაციო სისტემაზე თავდასხმა მოამზადონ. მაგრამ იქაც განათლებული ხალხია, ისინი ბევრი არიან და რუსებისგან განსხვავებით უფრო მოწადინებულები. ახლახან მოუწოდეს რუსეთში ოპერატორებს, დაპირდნენ, რომ პრემიებს მისცემდნენ ან ხელფას არ შეუმცირებდნენ. თუმცა ეს უკვე მოხდა ვალუტის ვარდნის გამო. რუსი ოპერატორებისგან განსხვავებით უკრაინელებს შეგულიანება არ ჭირდებათ. ისინი ჰიპერმოტივირებულები არიან. კარენ ტაიმი: ჩემთვის გასაგებია, როცა რუსეთის სხვადასხვა საიტის დაბლოკვას ცდილობს. ჩვენიც დაბლოკეს. გასაგებია, რომ არ სურთ რუსეთში სიმართლე იცოდნენ. არ ნახონ ეს საშინელი კადრები, მაგრამ ვერ გამიგია უკრაინის ტელეანძის გათიშვა რაში სჭირდებოდათ. უკრაინელები ისედაც ხომ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებენ. მიხაილ კლიმარევი: არმესმის შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს სტრატეგები რაღაც ძველი და უცნაური წიგნების კითხვას გადახვნენ. საიდან მოაქვთ ეს ყველაფერი, ვერ გამიგია. ალბათ ეს უფრო სიმბოლური იყო, აი თქვენს ანძას მოვარდგითო. არანაირი პრაქტიკული დატვირთვა ამას არ გააჩნია. სისულელეა. ეს დაახლოებით იგივეა, როდესაც ადრე რუსეთის კავშირის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციის ზედამხედველობის სამსახური ითხოვდა თამაშების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება დაიწყოსო. მაშინ ამაზე ბევრმა იცინა, მეც ვიცინოდი. შემდეგ ერთი ფრანგული ფილმი ვნახე, რომელშიც ტერორისტები ერთმანეთს თამაშის ჩატის მეშვეობით უკავშირდებიან. მხოლოდ ამის მერე მივხვდი, რას გულისხმობდნენ. ანუ რაღაც ფილმებს ნახავენ, რაღაც ძველ წიგნებს დაიკითხავენ და გონიათ ეს ყველაფერი სინამდვილეშიც ასეა. მხოლოდ ეშმაკმა უწყის მაგათ თავში რა ხდება. ეს გახლავთ სტატია „მსოფლიო კიბერომი უკვე დაიწყო“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. Current Times-ის კიდევ ერთ სტატიას შემოგთავაზებთ. მისი სათაურია გარი კასპაროვი: რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მსოფლიოს 13 გზის ჩემპიონი გარი კასპაროვი ამერიკასა და დასავლეთის ქვეყნებს სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. Current Time-თან საუბარში მან განაცხადა, რომ პუტინის შეჩერება ეკონომიკის სრულიად ჩამოშლით შეიძლება მაშინ, როცა რუსეთი ქვის ხანაში გადაინაცვლებს. გარი კასპაროვი ამბობს, რომ სანქციების ნაწილი ივნისში ან თუნდაც ოქტომბერ-ნოემბერში რომ შემოეღოთ, ბევრი, ვინც ომში დაიღუპა, ახლა ცოცხალი იქნებოდა. ამასთან შესაძლოა ვერც პუტინს გაებედა საზღვრის გადაკვეთა. გარი კასპაროვი ამბობს: ახლანდელი სანქციები მართლა ემუქრება რუსეთის მთელ ეკონომიკას, მაგრამ ეს მაინც გრაფიკიდან ჩამორჩენა. მეტია საჭირო. ფიქრობ, აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ემბარგოს შემოღება რუსეთის ეკონომიკის ყველა სფეროზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნავთობსა და ბუნებრივ აირზე. ამ შემთხვევაში სანქციები გამოუსწორებელ ზიანს მოიტანს. ამასთან ფინანსური სანქციებიც არ უნდა გაიჭიმოს დროში. ახლა კვირებს თვეს აძლევენ იმისთვის, რომ აქტივები გამოიტანონ. ყველანაირი გადახდები უნდა შეჩერდეს რუსეთში. ქვის ხანაში უნდა დაბრუნდეს. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ ჯერ ისევ ყოყმანობენ პირველ რიგში ამერიკელები. რაც შეეხება უკრაინას, ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ, რომ ცა დაიცვან. უკრაინის თავზე უსაფრთხო ზონის შემოღებაც არ იქნებოდა ურიგო. და მთავარი, რუსეთსა და ნატოს შორის შეჯახება გარდაუვალია. იოტისოდენა ეჭვი არ მეფარება. ადრე თუ გვიან პუტინი მოძებნის საშუალებას პროვოკაციის მოსაწყობად. ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ ამერიკა ნატოს ტერიტორიის თითოეულ გოჯს დაიცავს, არავის ჯერა, სანამ ამერიკული სამხედრო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ავიაგამანადგურებლების ჩათვლით უშუალოდ საზღვართან არ დგანან. ეს პუტინზეც არ არის, პუტინი შეიშალა. თითოეულ რუს გენერალსა და ოფიცერს უნდა ესმოდეს, რომ ნატო მათ გაანადგურებს. თუ კი ლიტვის ან სხვა ქვეყნის საზღვარზე თუნდაც ერთი სანტიმეტრით წაუცდებათ ფეხი. უბრალოდ თავის მოტყუებას უნდა შევეშვათ. უნდა ვინმეს ეს თუ არა, რუსეთის ჯართან ომი გარდაუვალია. პუტინს უნდა და ეს სრულიად საკმარისია. ისინი, ვინც მის დანაშაულებრივ ბრძანებებს ასრულებენ, ჯერჯერობით ფიქრობენ, რომ წყლიდან მშრალები ამოვლენ. ნიურნბერგის ტრიბუნალი 2 წლის მერე არავის ადარდებს. გენერლებმა, ოფიცრებმა, რომლებიც ახლა უკრაინაში დანაშაულს ჩადიან, უნდა იგრძნონ, რომ პასუხისგება უკვე ახლა მოუწევთ. უნდა მიხვდნენ, რომ პუტინი მათ ნატოსთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. ნატოს ჯარი კი პუტინის ჯარს, ფიქრობ, 48 საათში ნაცარტუტად აქცევს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ საუბარი გარი კასპაროვთან. სტატიის სათაური არის: რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.